እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። نحن نمسون كورا سمعتنا لومي عربي 14 حامل خلتشحن 10 شعاتن ويكا شمون تحامل خلتشحن تشعاتن عام تمرتي زينا قدمنا نحبرات من قصة حبابار سبقاو قدايات ديركتر أبي إتراد حرمو تحوم أب نيويورك زهبو غازيت أو مقلت أزمت كتابتاب كان قربنا فولي مدبنا خا أبي تيبيا خلو تقرأي زحالة فصوم زتخفت اندوستراوي بارك زتأمة خوونيو نخلو مسانح تمسيز عدمكم مني أفوق إزي نحن قدمنا كاب تولو ولا جبريل.
ሰላም ከመይተም ሲሆን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ኣወንታዊ ግስጋሴ እዩ ዘሎ ግን ዓለም ለኸ ለገስቲ ሓናፂ ምግቢ ክህቡ የድሊ ዘይውሕስነት ምግቢ ቀፂሉ ስለ ዘሎ ትኩረት የድልዮ ክብል ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ቤት ፅሕፈታት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ ረድኤት ክቕፅል እውን ፀዊዕ ሎ ድሕሪ ዜና ዝርዝሩ ክቐርብ እዩ። ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝርከቡ ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ካብቲ ሃገር ክወፁ ድሕሪ ምስተኣዘዘ ኣብ ሓዲግ መዲግ ከም ዝርከቡ ይግለጽ ኣሎ። ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ንግስነት ስዑዲ ናይ ወፃኢ ስደተኛታት ንኽወፁ 9 መዓልታት ከም ዝሃበት እንተዘይኮነ ግን ከም ዝቕፅዑ ኣፍሊጣ ነይራ። ክሳብ ዝወርሒ እዚ 111,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ክምለሱ ከም ዝተሰማምዑን 45,000 ካብኣቶም ከም ዝተመለሱን ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ገሊጹሎም። ሰበስልጣን ስዑድያ ኣብቲ ሃገር ብዘይሕጊ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን 400,000 ከም ዝበፅሑ ይኣምኑ። ሓሙሽተ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ተኸታታሊ ደርቂ ኣብ ከቢድ ጉድለት መግቢ ከም ዝርከባ ናይ ሕብረት ሃገራት ውድብ መግብን ሕርሻን ፋኦ ሎሚ ዓርቢ ኣፍሊጡሎም። ከባብታት ሶማልያ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ኡጋንዳን ኣብዚ እዋን ዝናብ ትሕቲ ፍርቂ ጥራሕ ከም ዝረኸበ ፋኦ ገሊጹሎም። ሕጂ ብሕፅረት ዝናብ ተጠቂዑ ዝብልዎ ዘሎ ከባቢ ክንዲ 2 ፈረንሳ ዝኸውን ምዃኑ እውን ኣተሓሒዙ ገሊጹሎም። ኣስታት 16 ሚልዮን ህዝቢ ኣብተን ተጠቕሳ ሃገራት ንሕፅረት መግቢ ተቃሊዑ ከም ዘሎ ሕብራት ሃገራት ኣሰሚዑሎም። ኣብዚ ቀረባ ዝተረእየ ሓድሽ ባልዕ እኽሊ ናብ 21 ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ዝኣተወን ከም ዕፉን ንዝበለ ዘራእቲ ተኣህጉር ኣስጊኡ ከም ዘሎን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካል ኣህጉራዊ ልምዓት ኣፍሊጡ። እቲ ካብ ኣሜሪካን ካሪብያንን ከም ዝተበገሰ ዝግለጽ ጉዝዋ ናብ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ኣትዩሎ ከም መግለጺ ኣማኻሪ ባዮ ቴክኖሎጂ ዩስኤኣይዲ ጆሴፍ ሁሴን።
So far, there are 21 that have been confirmed, and there could be more that have detected but not confirmed whether it's the fall army.
ካብ ናይጀሪያ፣ ጋናን ክሳብ ደቡብ ኣፍሪካን ኢትዮጵያን ኣብዚ ቀረባ ድማ ደቡብ ሱዳን ኣትዩሎ። ሰጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ዝኾነ ልሙዕ ቆፅሊ ወይ ዕፉን እንተርእዩ ኣይምሕርን እዩ ይብል ኣሎ እዚ በዓል ስልጣን። እቲ በዓል ስልጣን ዩስኤኣይዲ ኣተሓሒዙ እቲ ባልዕ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተረኣየ ንሱዳን ኤርትራን ክተፍልጠን ግቡእ እዩ ኢሉሎም። ወሃቢት ቃል ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ሻርሎቲ ሳሚ ኣብቲ ሎሚ ዓርቢ 1400 ካብ ማእከላይ ባሕሪ ዝደሓኑ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ወደባዊት ከተማ ካታንያ ዝኣተውሉ እዋን ቀንዲ ሕምረት ቀውሲ ስደተኛታት ኤውሮጳ ማእከላይ ባሕሪ ዘይኮነስ ሊብያ እዩ ኢላላ ካብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝተረኽበ ዜና ዊንታ ኪዳነ ክተቕርበ እያ።
እቶም ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣካል ናይቶም ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ካብ ማእከላይ ባህሪ ዝደሓኑ ልዕሊ 4,000 ሰባት ክኾኑ ከለዉ ጣልያን ነቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝብገሳ ዘይመንግስታዊ መራኽብ ክኽተልዎ ዘለዎም ስርዓት ወይ መምርሒ ረቂቕ ኣብ ዘሕለፈትሉ እዋን እዮም እዞም ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ጣልያን ኣትዮም። እዚ 11 ነጥብታት ዝሓዘ ረቂቕ መምርሒ ኣብ ዝመፅእ መዓልታት ኣብ ማእከላይ ባህሪ ተደጋጋሚ ስርሒት ሂወት ኣድሕን ዘካየዳ 9 ዘይመንግስታዊ ትካላት ክቐርብ ምዃኑ ተፈሊጡሎ وهابيت قالت كال سدتنيات حبرات هاجرات شارلوت سامي تنت قالت كختلو زغبا سرعات ويممرحي اب اوان دحسسان مدهان هيوتن كهلو زغبا متحببار اذا انت قالت لممحي عشان تخوينو خنقبالو اينا دحرم مبال قند صقم ابلي بيا مخانو بمحبار هاجرات اوروبا نطاليانن احغور افريكان زلو وندقف كحيلا طويعن
So we really hope that a code of conduct will have the spirit to
اتممرحي نخلو موغنات صحقوف مالت نزي منغستاو تكالات نناي نقد مراخبن ابسرحيت هيوات ادحن زساتفو وتحدراوي اكالاتن زتقال الكخون اللو قند حمرت تصقم مهلاو زي منغستاو تكالات اما اكلاي بحر زي كونه قدميو زجمر مخانيو توم ابليبيان نيجرن زلو باشات قصرو هيواتوم ابيد زي هغاوان اسكرتي سبات زلوي منغست طاليان زحاتو زلو زحاشه متحببار كاب هاجرات حبرت اوروبا نسما معلوينا بتوسخي ابليبيا زحاشه مرغغا املا افريكا دما سبات كرغاغولو زحغز وفري يدليو منغست طاليان زي منغستاوت كالات بترطاره مرايو بتوسخي باغار هاجرات حبرت اوروبا نتقوسي واحد سدتنياتات ام مفتاح حدشت مزعت ام قبالن بزوح كم زي سرحو يخصص بمسالة مينستري وشتاو قدات طاليان زوال صحابريتا سمانيان حاموشتن شحن كلتاميتن عصر شوعتن سدتنياتاتن فلسطنياتاتن أبزح إزنا يزلنا عامة خلتشن عصر شوعتن طاليان بزيحهم
زي دمت أميركايو ناي يونايتد ستيتس بريزيدنت دونالد ترامب أب فلماي معالتي عدوتو أب فرنسا بزعباتي يونايتد ستيتس كاب وعل كليما باريس موسى لوتي تقبر انتو خوينا قال أي آتوان انتخون پرزیدنت ترامپ نای فرانسا مزن او مانوئل ماکرونن کمز ارا گبرش بران گدای سوریان زبله اب زسمام عم بایتا تخرت گرمالو لویس رامیرز کاب پاریس نزی منیا فورکی تقربو صبصاب لی خاتلنا لا
اب لعلی خلیمان نگدن مس اتانا گدیوم نای فرانسا پرزیدنت عمی افلالای حزم زخادو پرزیدنت ترامپ تعدتم صبق نخخون گل عنقفات نیرویم أبو فرم رجل أمريكا روسيا إيران يروي زبل حتوتاتون إغرى إغرام سعيبواميو كابوع الكلمة باريس نموت أزقبر ووسانون فرنسا زلوا شاقولت كملو سنيروام
Something could happen with respect to the Paris Accord. We'll see what happens.
بزعبات وع الباريس غالك كبري كاليو انتاي كم زخوون رأيو عمس آيك نزاربولو إنا انتاز كوينو بتعمس بوق انتاز زي كوين كعا دحانيو
ناي فرنسا بريزيدنت ايمانويل ماكرون بوغانوم
sur le climat nous connaissons nos
on climate we know what our disagreements are we have shared them many times and i think that it is important to see how we can advance on this subject i respect the decision of president trump
بزعبه كليما زلنا زي مسمع نفلطو اينا بزح غزي تزاربنا لومن ابزو غداي بخمي نقدمت كنخيد كم زلنا مرعي اقداسي يمسلني وسان البريزيدنت ترامب يخبروي
بزوخه نخلت مرحت نصبق جمارو رؤسهم زتحاتي ام زمسلو البريزيدنت ترامب ابو حسنت ساعاتن عبيت ايكونومن الناسقمنا يونايتد ستيتس اب حلوا كبابن زلوا قد مرحنت وفيت خينات قصلي ايلو مالو محزنت كلتي اتن هاجراتون زي عصفي خبلوا اسميروم فرنسا نعزم تخبروا اغايشا تخبروا اقباب لان البريزيدنت ترامب ونجرات اللوم اما قبر نابوليون ابز قبرو عدتون دمو سنة سرعتي تغير اللوم ازو عدتن البريزيدنت ماكرون وناقداسي مخنياتي عبي افلالا يهالو بزي قدس مستو مراحي امريكان مزرراب برتو مراحي مخانم كرئيس لزدليوم ترامب امريكان اب قدمي وقع علم زاتو تلوم مبل حد ميت عامت اللوم معالتا ابز كايد سنة سرعتون كركوبيوم
روسيا أبز حلفة برزنتاوي مرجع يونايتد سيس تلقى آتيا نيران تخينا زمر مروزولو أبالات بايتو ودي ترامب قريبوك على مسكرنات كهبوم تاليبوم اللو ززخوون زولو مس تابقى روسيا أب نيويورك كمستراخبه دحري مستفلتايو تتابقى نوفري هيلاري كلينتن زقود اي حابريتا كمزنوبرو سل زقلسيو تقوداي أقداسي جيرو زولو امو داتا بپرزیدنت اویت زاز ناب یونایتد سیس که یعاتو کامونگوست اگدو بزحات که اتو حاده فدرالاوی دانیا دحرم بیانو منیستری وطع زهگر نتگبارو او ایمزنالو زحالف ورحی سنه تعلالی بیت فرد یونایتد سیس اب یونایتد سیس نای قربا بیتسب زلوم کابتن شدشت استعقدا مسلم هاگرات وننتخونه که اتو خمزخولو انتبیه نکوا نزی بیی نزی منگستی قربا زمد مالت ابوشتی حاد سدرا که حاط رو خلو እዚ ዳኛ ግን ክሳብ ኣባሓጎ እናሓጎ ወዲ ሓቦን ካብ ሓውን ጓል ሓውን ጓል ሓፍትን ዝውለዳን ዝውለዱን ተመሳሳሊ ከጠቃልል ይኽእል እዩ ዝብል ትርጉም ሂብዎ ኣሎ። ዜና ፈፂምና።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኩሞ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ኣወንታዊ ግስጋሴ እዩ ዘሎ። ግን ዓለም ለኸለገስቲ ሃናፂ ምግቢ ክህቡ የድሊ ምግቢ ዘይውሕስ ምዃኑ ቀፂሉ ዘሎ ትኩረት እዩ ክብሉ ሓደ በዓል ስልጣን ቤት ፅሕፈታት ተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ሓገዝ ናይ ሕብራት መንግስታት ዳይረክተር ክፍሊ ስርሒታት ረድኤት ጆን ጂንግ ትማል ሓሙስ ኣብ ኒውዮርክ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ገብረ መድህን ፀሚቑ ከቕርቦ እዩ።
ካብ ዓይኒ ወይ ራዳር ሚድያ ንነዊሕ ግዜ ተገሊላ ፀንሐት ኣብ ዝበልዋ ኤርትራ ሕብራት መንግስታት ዘካይዶ ዘለዉ ስራሕትን ውፅኢታቶምን ምዕዛብ ኣብ ኤርትራ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ዑደት ምክያዶም ዝገለፁ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ረድኤት ጆን ጂንግ ምግብን ድሕነትን ቀንዲ ትኩረት ዘድልዮ ኮይኑ ቀፂሉሎ ኢሎም። 80 ሚእታዊ መነባብሩ ህዝቢ ኣብ ሕርሻ ዝተመስረተ ብምዃኑ እቲ ሃገር ንክስተት ኤልኒኖ ዝተቓልዐት እያ ኢሎም። ኣስታት 3.5 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ኤርትራ ብናይ ሕብራት መንግስታት መዐቀኒ ሰብኣዊ ልምዓት ካብ 188 ሃገራት ኣብ መበል 179 ከም እትስራዕ ገሊፆም ኣብ ሕብራት መንግስታት ዳይረክተር ኣወሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ክፍሊ ስራሕቲ ረድኤት ማለት እውን ኦቻ ጆን ጂንግ።
Now I don't want to overstate the progress. It's significant because it is on a positive trajectory, but we have a long way to go. And as a country,
ዝተመዝገ ሙዕባለ ከጋኑ ነው አይደለን ግን አገዳስ እዩ። ምክንያቱ አብ አወንታዊ አንፈት ስለዝርከብ ግን ከአ ነዊሕ መንገዲ ጽበና አለ። ብመዐቀኒ ሰብአዊ ሙዕባለ ካብ 188 ሀገራት ኣብ መበል 179 ትርከብ ሃገር ዝሓዝናዮም ፕሮግራማት ኣብ ምሕጋዝ ጻዕርና ክነሕይል ኣለና።
እዚ ናይ ሕብራት መንግስታት መዐቀኒ ሰብኣዊ ልምዓት ንናይ ሰባት ንውሒ ዕድመን ሽፋን ትምህርትን ዝኣመሰሉ መዐቀኒታት ኣብ ግምት ዘእቲ እዩ። ካብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑ ኤርትራ 50 ሚእታዊ ብምድኽዳኽ ወይ ድማ ከምቲ ዝግብኦም ብዘይ ምዕባይ ዝሳቀዩን 39 ሚታዊ ድማ ክብደቶም ካብቲ ዝግብኦን ታሕቲ ከም ዝኾነን ወሲኾም ሓቢሮም። ኣብ ቀረብን ጠለብን ሰፊሕ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ህፃናት ዝረአ ሕፅረት ኣመጋግባ ከም ዝንፀባረቕን ዓብዪ ጠመተ ፕሮግራማት ሕብራት መንግስታት ብፍላይ ድማ ናይ ዩኒሴፍን ትካል ጥዕና ዓለምን ምዃኑን ባዕሎም ንናይ መመገቢ ማእኸላትን ትካላት ጥዕናን ብዓይኖም ብምርኣይ ዝተሰርሑ ኣወንታዊ ስራሕቲ ምዕዛቦም ገሊፆም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ናይ ሕብራት መንግስታት ሰብኣዊ ሓገዛትን ዝነበረ ሓርፋፍ ርክባት እናተመሓየሸ ምምፅኡ ዝገለፁ ንሶም ካብቲ ምምሕያሽ ርክብ ተጠቀምቲ ይርብሕለው ኢሎም።
I'm very pleased to see over the course of the last number of years that those relationships have improved to the positive benefit of the people of Eritrea. So in the
aftam zahalaf wuhdat amatat rikbatna annata mahayshu murayi azih guse nazbert raba awnta bizrabh mangaddi bimmihayshu ab mawdata ab programatna zitamasratu sabat kichbet zikhil awntawi lawti nimuray kiilna lana.
ኤርትራ ኣብ ሓፈሻዊ ሚሊኔማዊ ሽቶታት ልምዓት ዘመዝገበቶም ኣወንታዊ ምዕባለታት እውን ብዙሕ ክዝረበሉ ዝግባእ እዩ ኢሎም።
There is a lot to be said in terms of progress around the Millennium Development Goals as we now turn into the Sustainable Development Goals because Eritrea did achieve a lot.
ካብ ሚሊኔማዊ ሽቶታት ልምዓት ናብ ዘላቂ ሽቶ ልምዓት ኣብ ዝኣተናሉ እዋን ብዙሕ ክዝረበሉ ዝግባእ ምዕባለ ኣሎ። ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ብዙሓት ምለነማዊ ሸቶታት ብዙሕ ምዕባለታት ኣዕዊታ እያ። ብፍላይ ምስ ጥዕና ኣብ ዝተኣሳሰሩ ሸቶታት ሞት ህፃናት ኣብ ምንካይ፣ ፅሩይ ዝስተማይ ኣብ ምቕራብ፣ ውሕስነቱ ዝተረጋገፀ ወሊድ ኣብ ምርግጋፅን ካልኦትን ኣዕዊታ እያ።
ኣብ ዝቕፅሉ 5 ዓመታት ዝተሓንፀፁ ፕሮግራማት ዘላቕነት ክህልዎም ብ328 ሚልዮን ዶላር ይስርሑ ዘለዎ ፕሮግራማት ቀጸልትን ተደጋግፍትን ክኾኑ እዮም ኢላ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ 100,000 ጋሻ መሬት ዝተሃንፀ ዘበናዊ ዞባ ኢንዱስትሪ ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ ቅድሚ መዓልትታት ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ዝተመረቐ ዝዝከር እዩ። እቲ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ሙሉእ ንሙሉእ ስራሕ ክጅምር ከሎ ክሳብ 100,000 ዕድል ስራሕ ክፈጥር እዩ። በትረ ስልጣን ንውሃቢ ቃል ቢሮ ርክብ መንግስትን ህዝብን እቲ ክልል ኣቶ ያሬድ ኣለም ሰገዳ ዘራሪቡሎ ናብ በትረ ክሕልፈኩም።
እዚ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ዝብል ኣምር ንባዕሉ ሓድሽ እዩ እሞ። ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ማለት እንታይ እዩ ትሕዝቱ? እንታይ እዩ ትርጉሙ?
ኢንዱስትሪ ፓርክ ማለት ናብ ትግርኛ ማለት ብኢንዳስትሪ ፓርክ ሰብ ዝፍለጥ ትርጉሙ ንማሃብ ንእሽተታ እዩ ዝገብረኒ። ነገር ግን ኢንዳስትሪ ፓርክ ናይ ኢንዳስትሪታት ማእከል ምፍጣር እሞ ካብኡ ከዓ ፕሮሰሲንግ ዝኾነ እዛ ብዓኸር ዘሎ ኢንዳስትሪ ናይ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ማእከል እዩ። ብልክዕ ከዓ ተመጋጋባይ ዝኾነ ዓርሲ ንዓርሱ ዝመጋገብ ኢንዳስትሪ ማለት እዩ። ካብ ወፃና ምፃኻ ኣብዚ ንእሽተይ ፕሮስ ላገበ ከምሻጥ እንተይኮነስ ሙሉእ ካብ ህዝ ካብቶ ዘሎ ኣብ ኣፍታ ኢንዳስትሪ ፓርክ ትውዳእ ጌይርካ ናብ ኤክስፖርት ምቕራብ እዩ። ንኣብነት ከዓ ሰሊጥ ኮስ ዝብልካ ክእል እየ፣ ቡና ኮስ ዝብልካ ክእል እየ። ንጥርኡ ዝኸይድ ዝነበረ ፕሮሰስ ጌይርካ ዝሕሽ ዋጋ ብትረክበሉን ሃገራዊ ኢኮኖሚ ብዘዕብየሉ መንገዲ ንክፍፀም ተባሂሉ እዩ ኢንዳስትሪ ፓርክ ስራሕ ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ ናይ መቐለ ኢንዳስትሪ ፓርክ ኸ እንታይ እዩ? ከምቲ ናይ ባዕኸር ዝተፈለየ ድዩ?
እወ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ እዩ። ናይ ባዕኸር ከዓ ናይ ግሮ ኢንዳስትሪ ኢንዳስትሪ ፓርክ እዩ ማለት እዩ።
እቲ ኢንዳስትሪ ፓርክ ንምህናፅ ወፃኢ ክንደይ እዩ ተገይሩሉ? መን ይሸፊንዎ?
ዝሽፍኖ ፌደራል መንግስቲ እዩ። ልዕሊ 1.7 ቢልዮን ብር ወፃኢ ዝተገብረሉ ኢንዳስትሪ እዩ። ናብ ሰፊሕን ገዚፍን እዩ። ቀዳማይ ደረጃ፣ ካልኣይ ደረጃ፣ ሳልሳይ ደረጃ ተባሂሉ ዝኸይድ እዩ። ሕዚ ተሰሪዑ ዘሎ ናይ መጀመርያ ዙር ኢንዳስትሪ እዩ ማለት እዩ። እናሰፍሐ ከይድ እዩ።
ክሳብ 100,000 ሄክታርን ከምኡ ውን 100,000 ዕድል ስራሕ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ዝብል እሞ ኣብ ገጠር ምስ ምኽፋቱ ንምዃኑ ሓረስቶት ዝሓዝዎ መሬት ድዩ ነይሩ? ሰብ ዝነብረሉ ድዩ ነይሩ? እንታይ ኮኑ እቶም ሰባት? እንታይ ኮኑ እቶም ዜጋታት?
ፅቡቅ ጥያቄ እዩ። ሓደ ኣብ ባይታ ናብ ተግባር ክቕየር ምስ ተጀመረ እቲ ገባር ከምዚ ዓይነት ፀጋ እንተሃሉ ድኣ ባዕልና እውን ክንደፍቀሉ ክንሕግዝን ዘለና ድማል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ሓዊሱ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌባ እውን ኣመስጊኖም ከምዝሓለፍዎ እቲ ሓረስታይ ናይቲ ከባቢ ዝነበረ ንዚ ዝለዓለ ድጋፍ ስለ ዘለና ካሕሳ ከፊልካ ዝለዓለሉ ቢልስ ተፈጢሩ እቶም ደቂ ገባራት ኣብቲ ኢንዳስትሪ ትምህርትን ስልጠናን ወሲዶም ካብኡ ተጠቀምቲ ዝኾነሉ ትገባር እውን ባዕሉ ካብኡ ተጠቀማይ ዝኾነሉ ኢቨን ደቁ እውን ተጠቀምቲ ዝኾነሉን ኣብኡ ስራሕ ተመዲቡ ዝሰርሐሉ ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ትገባር እውን ደጊፍዎን ናተይነት ሒዙ ሓዲርዎን ኢሎ ተግባር ዝኣተየ ማለት እዩ።
100,000 ካሬ ሜትር ቀሊል ኣይኮነን እሞ ሕርሻ ንድሕር ዝንጥፈሉ ነይሩ። ናይታ ከተማ ንዕዳጋ ዝኸውን ኣካል ካብኡ ይመፅ እንተ ነይሩ። እቲ ሓረስታይ እውን መነባብርኡ እውን ኣብኡ ዝተመርኮሰ ተኮይኑ ተኣሳሲሩ ክልዓል ዝኽእል ነጥብታት ብዙሕ ኣሎ እሞ በዓልቶም ቶም ሓረስቶ ተረኸብናዮም ፅቡቅ እዩ። ብዝኾነ እዚ ማእኸል ኢንዱስትሪ ኣብኡ ምስ ምኽፋቱ ተኣሳሲሮም ዝመፁ ብዙሓት ሕቶታት ኣለው። ንኣብነት መጓዓዝያ መንገዲ ሓቂ እዩ እቲ ባቡር ገናያ ክስራሕ እዩ ክመፅ ይበሃል ኣሎ። ግን ዓቕሚ ናይቲ መንገዲ ዓቕሚ ናይተን ማኸይን እንድሕር ዳኣ እዚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ብሕልፊ ድማ ማኒፋክቸሪንግ ይነጥፍ ኮይኑ እቲ ክልል ከም ክልል ሓይሊ ሰብ ምቕራብ ሰልጠን ሓይሊ ሰብ መሃንዲሳት ብሕልፊ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሞያ ዝሰልጠኑ መሃንዲሳት ማለት እዩ ተቐሪብኩም ዘለኹም እቲ ክልል ዝቅርብ ድዩ?
እወ በትረ ሓደ ክንግንዘቦ ዘለና ሓደ ኢንዳስትሪ ፓርክ ክትከል ከሎ ዘድልይዎ ነገራት ታወታት የድልዩ ወይ መንገዲ ኣሎ መብራህቲ ኣሎ ማይ ኣሎ እዚ ተታሒዙ ብዙሓት ቅድምቲ ናብ ተግባር መታውን ኣብቲ ፕሮፖዛል ከጋጥሙ ዝኽእሉ በድሆታት ተባሂሎ ምስ ተቐመጡ ሓደስ እዩ ማለት እዩ። ካብኣቶም ሓደ ክልተ ክበልካሱ ኢደ ናይ መንገዲ ኣሎ ናይ ማይ ኣሎ ናይ መብራህቲ ኣሎ። ናይ መብራህቲ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኢንዳስትሪታት ልዕሊ 2,000 ሜጋዋት እዩ ዘድልዮም። ብርክዕ ኣብ መቐለ ዘለውን ክንደይ ከም ዘድልዮ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ነገር ግን ሕዚ ተሰሪሑ ዘሎ 100,000 ካሬት ብምሉእ እንተይኮነ ናይ ቀዳማይ ዞ 20,000 መናእሰይ ወይ ከዓ 20,000 ሰራሕተኛታት ክጠልብ ዝኽእል ኢንዳስትሪ እዩ ተሰሪሑ ዘሎ። መንገዲ እውን ዝበልካዮ መንገዲ እውን ብኣግባቡ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ 24 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ናይ ውሽጣ ውሽጢ መንገዲ ይስራሕ ኣሎ እዩ። ክስካብ ካልኦት ክልላትን ወይ ካልእ ኤክስፖርት ክምቹ ተባሂሉ እውን 4 ሜትሮ ስፍሓ ዘሎ ዘመናዊ መንገዲ ናብ ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ። እሱ ገና ህንፀቱ ናይ ተዛዘመን ምድላዋቱ ናተገበረሉ እዩ ማለት እዩ ብክልል መንግስቲ ይኹን ብፌደራል። ካልእ ከዓ ናይ ማይ ፀገም እዩ ትዝዓበየ ናይ ኢንዳስትሪ ፀገም ኢሉ ዝተቐመጠፍቱ ምረቃ እውን ናይ ማይ ፀገም እውን ሕዚ ብኣግባቡ ዝምለሰሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ። መንግስቲ ሲእንዎ ዝነበረ ወይ ከዓ ደንጊዎ ዝነበረ ልቓሕ ሕዚ ሙሉእ ብምሉእ ተፈቲሑ ብዘላቕነት ነቲ ኢንዳስትሪ ጥራሕ እንተይኮነስ እቲ ናይ ከተማ ንባር ህዝበ እውን فتح زخيل قرشة رقيبو هذه أربعة جنايرات مزومة على التعموة سو بزين جيرو مولو هذا لا تقبل تيل لخنفات فطيريو زيقاء تصبق بالسرعة مثلا مجتمع إندستري بارك تتحيز زمته ثلاثة حطوطات اللو تعابي يجين تعابي وغون زقبو مالك تفتت تويل تتحازة investorat talab investorat aw qaslo migwar fi industry park talab inda investment taab migwar nay timmarar hadlewnet tilalallo tibqallo zibil talala wudayallo aw lil mengisi qaddim ilo jomro fi lazgona kubur tagalen soron kam zamas genwo lil mengisti misna america misna italian misna hindi investorat nawzihu wuzu zgabara amararha amsgilam halitom selezi agam ehna gara yihone hizun qatali mulo bumul في إندستري إنفستراس مرؤوة لأن تقوارها أتو بزلل خلال المنسي فرح اللي تنوزي ذلوها كامل لتئم الزبلة فولوشيتي عبيي تاراك صوات اللوها خلوك إنفستراس نوزك مدى إينا بزي عدد أم حد نجرك نجرك نايهين بي منجسي إنفستراس أبو كارو أول ناب مسداد درجة بطحي اللو طقوما بطحينا اللو سلزي في إندستري بارك فأنو إنفستراس ويسالة الزاور نجاري هوني مولو بمولو ناب فرح سلزتها صبو درجة خمز وخوون يتصاد اللي مالك
كاليو وخل عالتغينو بعلو إندستري ويكعات الزفر ديسيبلين اللو بهلي اللو تهزبي كوم زي عينة تصفح عدل خمس ألغو اللو أب كنت طبعاً أب نيسرح بهلن أون كيارز غونا نجار كموز أهلو تقرب ديو أي تقرب نبزبل تدسيبلين بعلو تهانيت أديو نايوت أي سبها بتخموز عند حركوينهم سيتاون حركون خوينهم عند حر مخسب رخيبهم كوتسلو خوينهم حيل سب صراحة يعني حيل سب زم حدر حيل سب أب مقرب تكلل كم كللس تقرب على ديالن
أوزي ترى أتون نوم جلوي مثلاً كل المنجستي حدا أو أتي نسر سبون وقول مدينا وسنتنا قوها هو خذبريو قالها مور حيلون سابرجن خوشتنا سلزمتو أو ها سلطانة هات بخلل تزاجم قوها هو مكان تتحاز قدايو أوزي ها كل المنجستي لسه حشل زمتها من المزارع قدايو ولن حدنا جرت بدنا جلوا جن حزب تجري ديسيبلين دي يترف ني انفستمنت يترف للمعات عين مزون قوة سلعتي حاب حيون بزبالة قشا تقبل جهونا حزل اتقاب جلنا عب اندستري بارك يمت اتهل اذا مخابط حيكو اليو الكا مجمات بعلو مستنى حزبي بحلي لكن حزب امنتن سرح فتاوى انتن زفايد مجرى امرشي لا يسمعنا بتلازي انا او داو تابلين برنبي فهزبين كرالي اللو فوليتو تحبسو لو تقار بأتين بس لازخونا من المجمات اللي بدأيهم لنا
رأي مو اوز ماخل اندستري ما عزي سرحو زجمر ما عزي هم اندستري تاتويك عماني فاكتشارين مقتاو زجمرو
تمرد يقول له ناي إنفستمنت ميتاو قال حج زميرو عتيم صرحو يقول له بايتا تفتيريو سلزي كاب حج زميرو ملو بملو صرحهم لزمرو اللقنة هات تفتيريو
راي مو ما تعرشو بآخر حدا تخفيتو له بأقرو إندستريز ما أخلا أبزي مانيفاكتشارين الله قال أبتقرأي زغفت بروجكت إندستري على ديو
بطعم صبو حتو حدا فيدرال زمرو إندستري بارك مصبح ترحتي غولة نايجل إنفستراتون فقاد ناي إندستري بارك ناي مش إندستري بارك يوفرو إنفستراتون اللو ناي حدا فيلوسيتي مصادقالي فيلوسيتي مستدل اللو ناي حزق جزفتنا طلبوا حيلة مسارة المدار لفيدرال منجسة فاوزتوا فقاد لاب إندستري بارك ناي مغيا سروحو زمازيمو أور لاب تقبار كاتي يومالتي سلزي أب تقرأي سفحة ناي إندستري بارك بتعان بزحات إندحرا الجمالي حدا نجير الكاتو ناي قد بزي هزي ناي مغالي إندستري بارك قد ما يزوري هزي إسرا شعر راح يتقبل زلو بولك قد خلا يزور كزاقة ميبكة ربع سالسا يزورون قد قال اللو أو جي تبتسري سلز إزي آتهم بمول أم تطرنفهم ما قال ناي شاكا إندستري ويكا ما أخل إندستري إنك مجبار عد لا يخويني يسرر ترخبه بولك هفضت أرز نابكت حير سبحذي هب خلي خلي اللعي أبتقرأ أنت عم بزح اللعب زين مفتاح ناي إندستري لمعت مسبر أجداس كونش للترقبي لذي بزحات إندستري فات في الطرائي المعرفة يبو لتعجل ناي بابور حانت زي تزار وهو نجر بابور حزي أب كابر بعشو متي برسنت وصح له نصاته عم كارب عجزي بفتنة بفتنة والمخسرة حتى يدرع الحزي بدن بدا في اللو مغنياتو إندستري فات حزي لو هنت فانعاتي لو تقوار صاب من رقابة حين اللو إندستري ناي بابور من جد السوب بقلت بقودة اللو تو بابور من جد راح تقوله درق ودون أو كابي نكنت فيدرال ما يسمو له بملو وديو زمناوي درق ودب مالتي ስለዚህ ኢንቨስተር ኤክስፖርት ዝገብረሉ ዘመናዊ መስር ሃልዩ ብጥፈትን ብቅልጣፍን ወዲ ንኸይድ ደረቕ ወደብ ድጋፍ ስለዝለዓለ ስለዝኾነ ኣብዚ እውን ሓደ ዓብዪ ጥፊታ ተገበረ ኢላ ስራሕ የሰለ እዩ
ማለት ምባር ያሬድ ኣለምዘገድ ክብረት ያበለይ
ይኸለየኒ
ከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እስከ በዛ ሹምየ ዝፃወታ ሰምሃል ትብል ደርፊ ሓቢርና ንፅናሕ ሰምሃል ብሽሙየ ዜና ንምስግነካ ሽሙየ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መጠቓለሊ ዜና ናብ ተወልደ
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ኣወንታዊ ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ ግን ሰብኣዊ ሓገዝ የድሊ ኢሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ካብቲ ሃገር ክወፁ ድሕሪ ምስተኣዘዙ ኣብ ሓዲግ መዲግ ከም ዝርከቡ ይግለጽ ኣሎ። ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ንግስነት ስዑዲ ናይ ወፃኢ ስደተኛታት ንክወፁ 9 መዓልታት ከም ዝሃበት እንተዘይኮነ ግን ከም ዝቕፅዑ ኣፍሊጣ እያ። 5 ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ተኸታታሊ ደርቂ ኣብ ከቢድ ጉድለት መግቢ ከም ዝርከባ ናይ ሕቡራት ሃገራት ውድብ ምግብን ሕርሻን ሎሚ ኣፍሊጡሎም። ከባብታት ሶማልያ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ኡጋንዳን ኣብዚ እዋን ዝናብ ትሕቲ ፍርቂ ጥራሕ ከም ዝረኸባ ፋኦ ገሊጹሎም። ኣብዚ ቀረባ ዝተረኣየ ሓድሽ ባልዕ እኽሊ ናብ 21 ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ዝኣተወን ከም ዕፉን ንዝበለ ዘራእቲ ተኣህጉር ኣስጊኡ ከም ዘሎን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካል ኣህጉራዊ ልምዓት ኣፍሊጡሎም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፈላማይ መዓልቲ ዕደቱ ኣብ ፈረንሳ ብዛዕባ እቲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ውዕል ክሊማ ፓሪስ ምውፃእ ለውጢ ትገብር እንተኮይና ቃል ኣይኣተወን። ወሃቢት ቃል ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ሻርሎት ሳሚ ሎሚ ዓርቢ 1400 ካብ ማእከላይ ባሕሪ ዝደሓኑ ኣብ ወደባዊ ከተማ ካታንያ ዝኣተውሉ እዋን ቀንዲ ሕመረት ቀውሲ ስደተኛታት ኤውሮጳ ማእከላይ ባሕሪ ዘይኮነ ሊብያ እዩ ኢላ።
በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ወዲና ኣለና። ሶኒክ ሳብ ንረክበኩም ድሓንቀኒ እዩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.